Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանի Ռուսաստան հնարավոր այցին ընթառաջ իշխանության ներկայացուցիչները շարունակում են ծանր մեղադրանքներ հնչեցնել Մոսկվայի հասցեին։ Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում է պատրաստ է վարչապետի պաշտոնում սատարել Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությանը, երկրորդ նախագահի գրասենյակից չեն մեկնաբանում։ Լարված իրավիճակ Գյումրիում ընդդիմությունն իշխանությանը մեղադրում է մանդատագողության մեջ։ Հոսող գետեր, ջրի տակ մնացած մեքենաներ, անանցանելի փողոցներ Երևանում ընդամենը առատ անձրև է տեղացել։ Պատմական տապալումից հետո Ֆրիդրիխ Մերցին ի վերջո հաջողվեց երկրորդ փուլով ընտրվել Գերմանիայի կանցլեր։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Այս զինվորականները մայիսի 9-ին Մոսկվայում կարմիր հրապարակում կայանալիք ռազմական շքերթին չեն մասնակցի։ Ներկա կլինեն զինվորականներ 13 երկրներից, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մասնակիցների շարքում մասնավորապես կլինեն Ադրբեջանի, Բելարուսի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների զինվորներ, ինչպես նաև ներկայացուցիչներ Վիետնամից, Եգիպտոսից, Մոնղոլիայից և Չինաստանից։ Պատասխանելով հարցին, արդյոք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելու է հաղթական շքերթին, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, նրան հրավեր ուղարկվել է և ծրագրում է գալ, սակայն այդ տեղեկությունը անհրաժեշտ է հաստատել նրա լրատվական ծառայությունից։ Ավելի վաղ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը չէր բացառել, որ վարչապետը կարող է որոշել չգնալ վերջին րոպեին։ Հնարավոր է COVID-ով հիվանդանա շատ երկրի ղեկավարներ հիվանդացան, օրինակ Հնդկաստանի ղեկավարը, ասել էր ազգային ժողովի նախագահ։ Ի վերջո Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա, թե ոչ ազատության հարցին վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը երեկ ասել էր. Փաշինյանի այցերի մասին ժամանակին կտեղեկացնեն։ Ռուսաստանի անվտանգության ուժերը խուզարկել են ռուսական համայն ազգայնական գազմակերպության 5 անդամների բնակարանները նախորդին Սևերժ քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքից հետո, որի հետևանքով զոհվել է 37-ամյա հայաստանցի Գոր Հովակիմյանը, իսկ նրա 24-ամյա ընկերուհին ցած նետվել 7-րդ հարկից։ Ինչպես հաղորդում է Ֆոնտանկան, ազգայնականները մայիսի 4-ի գիշերը ներխուժել են Լենինգրադի մարզի Սևերժի բնակարաններից մեկը, կոտրել դուռը, էլեկտրաշոկով և արցունքաբեր գազով հարձակվել բնակարանում գտնվող 46-ամյա տղամարդու վրա։ Վերջինիս անունը չի հաղորդվում, սակայն հայտնի է, որ նույն բնակարանում այդ պահին եղել է նաև հայազգի Գոր Հովակիմյանը, ով ընկերուհու հետ փակվել է սենյակներից մեկում։ Երբ ազգայնականները սկսել են այդ սենյակի դուռը կոտրել, վերջինս հրդեհել է կահույքը, ինչի հետևանքով մահացել է, իսկ ընկերուհին կրակից փրկվելու համար ցած է նետվել պատուհանից։ Նա այժմ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում այրվածքներով և կոտրվածքներով։ Հարուցվել է քրեական գործ անզգուշությամբ մահ պատճառելու հոդվածով, կատարվում է քննություն։ Մոսկվայի մերձակա բոլոր 4 միջազգային օդանավակայանները այսօր ժամանակավորապես դադարեցրել են թռիչքները ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների պատճառով։ Ըստ Ռուսաստանի քաղ ավիացիայի գործակալության, Մոսկվայի շրջանը երկրորդ օրն է արդեն ուկրաինական ուժերի թիրախում։ Նախագահ Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Կիևը պատասխանատվություն չի կրում մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք ռազմական շքերթի հյուրերի համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունն էլ այսօր հորդորել է մյուս պետություններին չմասնակցել կարմիր հրապարակում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակի 80-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Դա անընդունելի կլինի և կդիտարկվի որպես աջակցություն Մոսկվային, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը, հավելելով. Նրանց հետ կողքի քայլելը նշանակում է կիսել պատասխանատվություն սպանված երեխաների, քաղաքացիական անձանց և զինվորականների համար, ոչ թե հարգել նացիզմի դեմ հաղթանակը։ Մինչ այդ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր գերիների հերթական փոխանակությունն են իրականացրել։ 205 ուկրաինացի վերադարձել է հայրենիք, նույնքան գերի էլ վերադարձվել է Ռուսաստանին։ Վերջիններս այժմ գտնվում են Բելարուսի տարածքում, հաղորդել է պաշտոնական Մոսկվան։ Մարդասիրական քայլն իրականացվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Իսրայելը հայտարարում է, թե օդային հարվածներով կաթվածահար է արել Եմենի Հութի ավաբեկիչների վերահսկողության տակ գտնվող միջազգային օդանավակայանը։ Վնասվել են թռիչքուղիները, ինքնաթիռներ և օդանավակայանի ենթակառուցվածքները, հայտարարել են իսրայելի զինվաճույճերը, պնդելով, թե օդանավակայանն օգտագործվում էր ահաբեկիչների կողմից զենքի և զինվորականների տեղափոխման համար։ Ավելի վաղ անցած շաբաթվերջին Հութիները հրթիռակոծել էին իսրայելի մայրաքաղաքը, հրթիռներից մեկն ընկել էր Բենգուրիոն միջազգային օդանավակայանի մոտ, խուճապ առաջացնելով ուղևորների շրջանում։ Մեզ վնասող յուրաքանչյուր ոք 7 անգամ ավելի ծանր պատասխան կստանա, սպառնացել էր իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Եմենի Հութիներն այսօր խոստացել են պատասխանել։ Իսրայելի ագրեսիան անպատասխան չի մնա և Եմենի հետ չի կանգնի գազային աջակցելու իր դիրքորոշումից, հայտարարել են Իրանի աջակցությունը վայելող ապստամբները։ Գերմանիայում քրիստոնյա դեմոկրատական միությունն ու սոցիալ-դեմոկրատների կոալիցիոն թեկնածու Ֆրիդրիխ Մերցը երկրորդ փուլով ընտրվեց կանցլեր։ Օրվա առաջին կեսին նա անակնկալ ձախողել էր, քվեարկությունը դառնալով առաջին թեկնածուն ետ պատերազմական Գերմանիայում, որ չէր հաստատվել կանցլերի պաշտոնում։ Ժամեր անց կազմակերպված երկրորդ քվեարկությանը նրա օգտին է քվեարկել Բունդեստագի 600 30 պատգամավորներից 325-ը։ Երեք շաբաթներ շարունակված բանակցություններից հետո նրա պահպանողական դաշինքը կոալիցիոն համաձայնագիր էր կնքել սոցիալ-դեմոկրատների հետ, խոստանալով նոր թափ հաղորդել Գերմանիայի տնտեսությանը, ամրապնդել բանակն ու պայքարել ապօրինի իմիգրացիայի դեմ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը վաղը Փարիզում կընդունի Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարային, սա երկրում Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմի տապալումից հետո իշխանության եկած նոր առաջնորդի առաջին եվրոպական այցն է, որը տեղի է ունենում Սիրիայում ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ վերջին շրջանում սկսված բռնությունների ֆոնին։ Ըստ Ելիսեյան Պալատի, Մակրոնը մտադիր է հանդիպման ժամանակ հաստատել Ֆրանսիայի աջակցությունը ազատ, կայուն և ինքնիշխան Սիրիայի կառուցմանը, որը կհարգի Սիրիայի հասարակության բոլոր ներկայացուցիչներին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Տևական դադարից հետո իշխանության ներկայացուցիչները կրկին ակտիվացրել են հակառուսական ռետորաբանությունը, դաշնակցին մեղադրելով ապակայունացնող քայլերի Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ։ Իշխանականները փակագծեր չեն բացում, բայց հայտարարությունները հնչեցնում են հայ-ռուսական բարձր մակարդակով շփումների ֆոնին։ Երեք խորհրդարանի նախագահն ու Ռուսաստանի դեսպանն էին հանդիպել, երեք օրից էլ վարչապետ Փաշինյանին են սպասում Մոսկվայում, որն է լարվածության այս նոր ալիքի պատճառը, եւ արդյոք վարչապետ Փաշինյանը կանտեսի մերձավոր թիմակիցների ծանր մեղադրանքները Ռուսաստանի հասցեին և այդուհանդերձ կմեկնի Մոսկվա, որտեղ Պուտինի հետ հաղթանակի օրը տոնելու են մեկնում բացառապես Կրեմլի բարեկամները, Շուղի Գասյանն է փորձել պարզել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան հնարավոր այցին ընթառաջ նրա թիմակից Արսեն Թորոսյանը հայտարարում է. Մոսկվայից փորձում են ազդել 2026 թվականին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իշխանական պատգամավորը, որպես հիմնավորում, կրկնում այն, ինչ երեք նաև ազգային ժողովի նախագահներ ասել, թե Ռուսաստանի կենտրոնական իշխանությունը այդ նպատակին հասնելու համար Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարում,
որպեսզի ունենան իրենց հաճո մարիոնետային իշխանություն, որ ինչ ուզեն անի այդ իշխանություն իրենց համար, եւ ոչ թե փորձի ձգտել Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության եւ ինքնիշխանության անկախության բարձրացմանը, ինչը մենք հիմա անում ենք։
Որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանում հասնել իշխանափոխության, պնդում է նաև խորհրդարանի խոսնակը Ալեն Սիմոնյանը, երեկ ասել էր, թե դրա համար ռուսական կողմը անգամ ֆինանսական միջոցներ է ծախսում։ Մոսկվայից այս մեղադրանքներին այսօր կարճ արձագանքեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Мягко говоря, вызывает сожаление ռետորիկա,
կտոր։ Մեղմ ասած ցավալի է այն ռետորաբանությունը, որին վերադարձել է Ալեն Սիմոնյանը։ Դա չի համապատասխանում խորհրդարանի խոսնակի կերպարին, այդ հարցակումները, վիրավորանքները։
ԿՊԱ-ական Արսեն Թորոսյանը մանրամասնեց, հիբրիդային պատերազմի հարվածները հետ պատերազմական շրջանի տարբեր փուլերում են զգացել, ասաց՝ կիրառվող գործիքները տնտեսականից մինչև տեղեկատվական բնույթի են։
Մի ապրանքի մեջ մի բան են գտնում, ասում են, չի համապատասխանում մեր երկրի պաշտոնին, դա էլ է հիբրիդային գործիք, տեղեկատվականն էլ է հիբրիդային գործիք, չգիտեմ, ինչ որ մարդկանց գործուղելը Հայաստան ինչ որ գործողություններ անելու, դա էլ է հիբրիդային գործիք։ Օրինակներ բերեցի, ասում Մոսկվայում ըստեղության թաքնված, որոնց որ պաշտպանություն է տրվել, որտեղ մենք օրինակ ունենք հետախուզում, որին պատասխան չի տրվում, այդ ի՞նչ է նշանակում, որ իրենք պաշտպանում են այդ մարդկանց։ Հիմա բազմաթիվ Հայաստանում հետախուզվող մարդիկ թաքնվում են Ռուսաստանի դաշնությունում, մեր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությունում, դա ինչի մասին է խոսում։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում 2022 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանական հարձակումից հետո նկատվող լարվածությունը հասավ հրապարակային մեղադրանքների Արցախի անկումից հետո, երբ ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ հայաթափվեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Երևանը Մոսկվային մեղադրեց անգործության համար, իսկ Մոսկվայից հակադարձեցին տեղի ունեցածը Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու որոշման հետևանք է։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում առանց այդ էլ արկա լարվածությունն առավել սրվեց, երբ խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը ընդունեց Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրինագիծը, որը ըստ էության կապ չունի անդամակցության բուն գործընթացի հետ։ Շաբաթավերջին Հայաստանի իշխանության այս որոշմանը 168-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել էր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, պնդելով, թե ԵՄ-ից փորձում են ոչնչացնել Երևանի և Մոսկվայի դաշնակցային կապը։
Հայաստանը որպես ինքնիշխան երկիր անկասկած ունի բոլոր իրավունքները զարգացնելու հարաբերություններում, հետ ցանկանում է։ Դրա հետ մեկտեղ մենք ողջամտորեն ակնկալում ենք, որ մեր հայ դաշնակիցները թույլ չեն տա արևմուտքում գտնվող ռուսատիած ուժերին օգտագործել իրենց հրաշալի երկիրը տարածաշրջանում Ռուսաստանի հետ առաջակատման երկրորդ ճակատ բացելու համար, ինչպես նաև չեն խաթարի իրենց մասնակցությունը եվրասիական ինտեգրման դինամիկ զարգացող գործընթացներին։
ԿՊԱ-ական Արսեն Թորոսյանի գնահատմամբ սա Հայաստանին ուղված սպառնալիք է։
Սա շանտաժ է ակնհայտորեն։ Մոտավորապես, եթե բացենք հետևյալն, չփորձվեք հանկարծ արևմուտքի ուժերի հետ, ուժերի չէ, արևմտյան այդ ուժերը իրանք են ասում, արևմտյան պետությունների հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ, ավելի ինտեգրվել, ավելի մոտենալ, որովհետև մենք կարող ենք, օրինակ, չգիտեմ, Հայաստանում այտենց անկարգություններ հրահրել, կոնֆլիկտներ գեներացնել եւ այլն եւ այլն։
Չնայած այս հայտարարություններին, առաջիկայում ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների, արտգործնախարարի եւ դաշնային խորհրդի նախագահի այցեր են նախատեսվում Երևան։ Մայիսի 9-ին ասվում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա, թեև հայկական կողմը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել այդ մասին։ Խոսնակ ազատության ասել է վարչապետի այցերի մասին ժամանակին տեղեկացնում են։
Մենք քաղաքական թեմաների մասին, մասնավորապես վարչապետի իմպիչմենթի գործընթացի շուրջ զարգացումների, եւ այսպես խորհրդարանական երկրորդ ընդդիմադիր ուժը պաշտոնապես վերահաստատում է, որ պատրաստ է առանց նախապայմանի քննարկել վարչապետի թեկնածուի հարցը ու նախաձեռնել իմպիչմենթի գործընթաց, ընդ որում երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցության ներկայացուցիչները նշում են, որ չունեն վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Ավելին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը թիմակիցներին առաջարկում են սեփական թեկնածուին առաջադրել։ Արդյոք այս հայտարարությունը փորձ է մեղմելու երկու ճամբարների միջև ամիսներ շարունակվող լարվածությունն ու անթաքույց մրցակցությունը, թե Սերժ Սարգսյանի թիմակիցների այս քայլը էլ ավելի կբորբոքի կրքերն ընդդիմադիր դաշտում խորհրդարանական ընտրություններից մեկ տարի առաջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խմբակցությունը պատրաստ է խորհրդարանում նախաձեռնել Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Առաջարկելով վարչապետի թեկնածուի շուրջ քննարկումներ սկսել, հանրապետականը պատրաստ է սատարել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը։
Այո, եթե Հայաստան Դաշինքը առաջարկի Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը, մենք դրան կմիանանք։
Պատասխանելով արդուն ենք նախաձեռնության անդամ Էդգար Ղազարյանի նամակին, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ այսօր հայտարարել է այս պահին իշխանափոխության հասնելու ամենահավանական եղանակը վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է։ Միաժամանակ պատիվ ունեմ նշում է, գործընթացը չբարդացնելու համար հայտարարում են, որ այս պահին չունեն վարչապետի թեկնածու և պատրաստ են առանց որևէ նախապայմանի քննարկել թեկնածուի հարցը ու նախաձեռնել իմպիչմենթի գործընթաց։ Սահմանադրության համաձայն վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը և միայն այն դեպքում, եթե որոշման նախագծով միաժամանակ առաջարկվում է նոր վարչապետի թեկնածու։
Որպեսզի այս գործընթացը բարդություններ, ամբիցիաներ, քաղաքական նկարտումներով չբարթանա, մենք պատրաստ ենք թեկնածուի շուրջ քննարկումներին զրո ամբիցիայով, ինչպես եղել է այս 7 տարիների ընթացքում, նստել եւ նախաձեռնել այդ գործընթացը։
Մինչդեռ երկրորդ նախագահի առաջնորդած Հայաստան խմբակցությունը այս պահին վարչապետի անվստահության գործընթացը իրատեսական չի համարում։ Օրերս խմբակցությունը շեշտել էր, պատրաստ են իմպիչմենթի գործընթացի մեկնարկի համար տրամադրել իրենց 28 պատգամավորների ստորագրությունները, եթե նախաձեռնողները նախապահովեն անհրաժեշտ ևս 8 պատգամավորի ստորագրություն, իսկ փողոցում էլ ժողովրդական զանգված ապահովելու կարողություն ունենան։ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած խմբակցությունը ունի ընդամենը 6 պատգամավոր։ Վարչապետի անվստահության գործընթացը սկսելու համար անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի ստորագրություն, իսկ որոշումն ընդունելու համար առնվազն 54 կողմձայն։ Հանրապետականից մինչդեռ հակադարձում են։
Ես չեմ համարում, որ հայրենիքի համար պայքարի պարագայում դու պիտի նստես ու հաշվես հավանականությունը, ինչքան է հաջողության հասնելու։ Մեր բոլորի տրամաբանությունը հետևյալն է. Բոլոր գործոնները, բոլոր գործողությունները հասցնել իրենց արդյունավետության մաքսիմումի ու կպնել գործի։
Վարչապետի թեկնածուի, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածության շուրջ քննարկումներ սկսելու պատիվ ունե մի առաջարկին Հայաստան խմբակցությունն առայժմ չի արձագանքել։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանն ազատությանը փոխանցեց։ Հայաստան Դաշինքը տարածել է հայտարարություն. «Մնանք այդ հայտարարության շրջանակներում, մեկնաբանություն չունեմ»։ Վերջին շրջանում նաև Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցի շուրջ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցների հարաբերությունները սրվել են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մեղադրում են հանրապետականներին Փաշինյանի իմպիչմենթի հարցը օգտագործելով իրենց թիրախավորելու համար։ Ավելին պնդում են, թե իմպիչմենթի գործընթաց սկսելու առաջարկով պատգամավորներին դիմաց Արթունենք նախաձեռնության անդամները Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներն են։
Արեգ Մալյանը և իր գործընկերը ուղիղ առնչություն ունեն կամ անուղակի առնչություն ունեն երրորդ նախագահի հետ, չէ՞։ Ակնհայտաչի այդ կապը եւ իրենք էլ չեն հերքում։
Նախընտրական ժամանակահատված է, ժամանակից շուտ թիրախավորելն է մեր Դաշինքը, մեր խմբակցությունը, մեր խմբակցության ղեկավարությանը։ Այդ անձերի կողմից որոնք որ նախաձեռնել են։
Սերժ Սարգսյանի կողմից թիրախավորում դուք։
Ես չեմ կարող ասել Սերժ Սարգսյանի կողմից է, թե ում կողմից է, համենայն դեպս այդ անձերը, անհատները, որոնք որ նախաձեռնել են, դրանք քաղաքական ուժ չեն ներկայացնում, բայց կարող է ընդհատակյան ներկայացնեն այլ ուժերի, ընդ որում նաև ընդդիմադիր այսպես հարթակից։
Այս գործընթացը Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց է։ Եթե կան ինչ-որ մարդիկ, որոնք Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը ընկալում են որպես իրենց դեմ գործընթացներ, ես ոչինչ այդտեղ ասել չեմ կարող։
Հանրապետականի գործադիր Մարմնի անդամ Հայկ Մամիջանյանն իրենց հասցեին հնչող մեղադրանքներին ի պատասխան նաև հիշեցնում է. «Ի տարբերություն որոշ ուժերի, իրենք միջնորդավորված չեն գործում»։
7 տարի շարունակ հանրապետականի և Սերժ Սարգսյանի դեմ այդ կեղտոտ, սուտ արշավը վարող մարդկանց զգալի հատվածը ներկայանում է որպես Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից։
Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի անվստահության գործընթացը նախաձեռնելու պատրաստակամության մասին հայտարարած պատիվ ունեմը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից բացի նաև առաջիկայում սկսելու է համոզել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներին միանալ Փաշինյանի իմպիչմենտին։ Հանրապետական Հայկ Մամիջանյանը շեշտում է, այդ գործն անհրաժեշտության դեպքում նաև քաղաքացիներն են անելու։
Այդ թվում նաև պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները, մեր քաղաքացիները հարյուրներով, հարյուր հազարներով կշփվեն շակերտների մեջ և կհամոզեն ԿՊ-ական պատգամավորներին միանալ այս նախաձեռնությանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ իրավապահ կառույցները հապաղում են գնահատական տալու նոր Նորքի թաղապետարանում վարչական շրջանի ղեկավարի մասնակցությամբ տեղի ունեցած խմբակային ծեծկրտուքին, թաղապետն էլ շարունակում է սովորականի պես պաշտոնավարել, կարծես ոչինչ չի եղել, Երևանի ավագան ու շուրջ աղմուկահարույց հետ հերթական միջադեպն է տեղի ունենում։ Մայր Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանի ընտանիքին պատկանող ավտոմեքենան է հրկիզվել անցած գիշեր, քաղաքական գործիչը պնդում է, որ քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվել իր նկատմամբ տեղի ունեցածը կապելով իր ընդդիմադիր գործունեության հետ, իշխանություններին ուղված իր քննադատությունների հետ։ Բայց հանուն արդարության պետք է նշենք, որ ի տարբերություն նոր Նորքի թաղապետարանի միջադեպի երբերման ենթարկվեց ծեծված ակտիվիստը, Ստեփանյանին ոստիկանությունը բաժամունք չի տարել իրավապահները, բայց դեռ չեն պարզել, ով և ինչու է փորձել վնասել իշխանության դիմախոսին, Սուսան Բադալյանն է պատմում մանրամասները։
Վերադարձել են 90-ական թվեր, էլի մեքենա այրելու տարիներն է վերադարձել։
Այսօր լուսաբացին ուժգին պայթյունից արթնացել ու սեփական տան մոտ այրվող մեքենան են տեսել Երևանի ավականուն դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանն ու նրա կինը։
Երկրորդ հարկից տեսա, որ արդեն մեքենան հեսա կանգնած է, այն կողմից արդեն կրակը 2-3 մետր վերև բարձրանում էր, էլ չհասցրեցին ոչ բան անել, միանգամից մի դույլ ջուր են վերցրել, ես ներքև իջել, որ արդեն անեմ, բայց այդ պայթունից հարևաններն էին զարտել արդեն, շլանգով այսպես ասած, ընդեղից ինքը բերեց, չէին կարողանում մոտիկ գան, մի ձևի գցել ենք մեքենայի մեջ, որ այդ կրակը մարի։
Մեքենայի ներսում կրակի ու ծխի ճնշումից վերևի ապակին պայթել է, ըստ Ստեփանյանի հանցագործության հեղինակները մեքենան կրակի են տվել բենզինով։
Հենց ոստիկանությունը եկավ, դուռը բացեցինք, մենք պատուանից էինք այդ ջուրը, դուռը բացեցինք, տեսանք, որ այնտեղ փայտի ձողի նման բան կա, վրեն փաթաթած շոր բենզինով, իսկ այդ որ արդեն իրանք երևի շպրտել էին, մեջ բենզինել են հետը լցրել, որովհետև մեքենայի մեջ կողքը ձախ կողմը արդեն լիքը բենզին կար։
Բարեբախտաբար հրդեհը հասցրել են շուտ մարել, թե չէ աղետեր լինելու, ասում է Ստեփանյանը։ Կրակն իր 3 մանկահասակ երեխաներին ննջարանի տակ էր, հենց մեքենայի վրայով գազատար խողովակ է անցնում։ Դրանից բացի հրկիզված մեքենան էլեկտրական էր, կրակը բարեբախտաբար մարդկոցներին չի հասել։
Բառս չեմ գտնում ասելու համար, մարդիկ իրենց համար ապրում են, փոքր երեխաներ ունեն, երբեք ոչ մեկի հետ կոնֆլիկտի մեջ չեմ մտել։
Շենգավիթի այս փողոցում ավականու անդամի հարևաններն են տարակուսած ու անհանգստացած, ով կամ ովքեր են հրկիզել ընդդիմադրի ընտանիքին պատկանող մեքենան։ Հոնդան գրանցված է հենց Գևորգ Ստեփանյանի անունով, վարում էր կինը։
Սա քաղաքական հաշվեհարդար է, ուրիշ ոչինչ։
Ստեփանյանը պնդում է, տարիներ շարունակ մեքենան կայանել է նույն վայրում, իր տունը ոչ ճաղավանդակ ունի, ոչ տեսախցիկ։ Հայաստանում, ասում է, ինձնից նեղացած մարդ չկա, որ գա մեքենան վարի։
Իմ խնդիրը այս իշխանություններն են, ԿՊ-ն եւ Հանրապետությունը։
Իրենց մենակ հետաքրքիր է իրենց սեփական կերպանները լցնելու։ Երևանը պետք է ազատենք ԿՊ-ից, ու Երևանում պետք են արտահերթ նոր ընտրություններ։
Գևորգ Ստեփանյանը սոցցանցի իրեջում պարբերաբար անդրադառնում է երևանյան խնդիրներին, կանաչապատումից մինչև ասֆալտապատում ու տրանսպորտային ռեֆորմ։ Նկարում է Շենգավիթի փոսերը պնդում, փողը դուրս են գրել, ասֆալտը չկա։ Ավականո անդամը վստահ է, հրկիզման պատվիրատուներին այս ամենը դուր չի գալիս։
Անցան կարմիր գծերը, եկան հասան տուն, արդեն մտան տուն, արդեն երեխաներին են ահաբեկում, իսկ ես իմ երեխաները, երեք անչափազ երեխաների ահաբեկվելը, կնոջս ահաբեկվելը, ոչ մեկին չի ներվելու, ոչ մեկին, ով ուզում է լինի, ժողովրդի լեզով ասած, 100 պորտ են կողմել պատասխան են տալու։
Քաղաքական ու քաղաքային գործունեությունը պետք է տարանջատել։ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Լևոն Լևոնյանը անընդունելի է համարում քաղաքական ձևակերպումը։
Եթե ասեին, օրինակ, քաղաքական հաշվեհարդար նմանատիպ ինչ-որ դեպք պատահեր Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Քոչյանի, լավ գուցե Էդգար Ղազարյանի հետ, ես կասեի, որ դա քաղաքական ինչ-որ միտում կամ մոտիվ ունի, որովհետև մարդիկ զբաղվում են քաղաքականությամբ եւ հստակ ինչ-որ գիծ ունեն քաղաքական, հա, միութենական հանրապետության մասով են ինչ-որ գիծ ստանում, քաղաքականություններ են մշակում, բայց քաղաքային գործընթացները եւ պրոցեսները տանել եւ քաղաքական դաշտում ներկայացնել, կարծում եմ, դա առնվազն անընդունելի է։
Ինչ հաշվեհարդարին է վերաբերում, դա մեր ծերագիրը չէ, պնդում է քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչը։
Քաղաքական հաշվեհարդարների դարաշրջանը դա Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության տարիներին բնորոշ դարաշրջանն է, եւ մեղադրել ԿՊ-ին նման գործերի մեջ դա անընդունելի է եւ անազնիվ է, եւ ԿՊ-ն պաշտոնապես հայտարարում եմ, որևիցե մեկի հետ երբևիցե, երբեք եւ ապագայում էլ չի դիմում նման ձեռագրի։
Ավականու իշխանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը առավոտյան, երբ ընդդիմադրի մեքենայի հրկիզման մասին հայտնի դարձավ, սոցցանցի իրեջում դատապարտեց հրկիզման դեպքը, գրեց. քաղաքական տարաձայնություններից անկախ նման առարկներն անթույլատրելի են եւ պետք է դառնան մանրակրկիտ ու օբյեկտիվ քննության առարկա։
Այդ ամբողջը պայմանավորված է, համեմունքտ ունեմ Գևորգի քաղաքական գործնեությամբ։
Մայր Հայաստան խմբակցությունից Մեսրոպ Մանուկյանը կասկած չունի այս ամենը կապ ունի Ստեփանյանի քաղաքական գործնեության հետ եւ հետևանքային բանի, որ օրինակ նոր Նորքի թաղապետը մարդ է ծեծում ու շարունակում պաշտոնավարել, ըստ նրա անպատժելիությունից էլ ծնվում է հաջորդ հանցագործությունը։ Մեքենայի հրկիզման դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու հոդվածով, կասկածյալներ առայժմ չկան, տեղեկացանք քնչական կոմիտեից։ Գևորգ Ստեփանյանը հայտարարում է, այս միջադեպից հետո ավելի երանդով է գնալու իր ձևակերպմամբ իշխանական թալանի հետքերով, ու ոչ միայն Շենգավիթում, բոլոր վարչական շրջաններում։
Ոչ մեկիդ օր ու արև չեմ տալու ձեր թալանածը, ժողովրդի ձերով ասած, ձեր քթերից բերելու եմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ խնդիրների մասին։ 5-րդ ամիսն է, Բաքվում շարունակվում է հայ ռազմագերիների դեմ դատավարությունը, փակ դռների հետևում կասկածելի պայմաններում վիճահարույց ընթացակարգով, ովքեր են դժոխ ներկայացողները, վկաները, դատարանի դահլիճում ներկա տասնյական զինք, ինչը գրված բազմահատոր մեղադրական նյութերում, այս հարցերի պատասխանները չունի որևէ անկախ կառույց։ Փոխարեն Ալիև Ալիևի ավտորիտար ռեժիմը, որն ունի աշխարհի ամենակոռումպացված դատական համակարգերից մեկը, շարունակում է մերժել միջազգային դիտորդների մասնակցությունն այդ դատական լսումներին։ Արտակ Խուլյանն է մարամասնում։
Ադրբեջանն արգելել է միջազգային անկախ դիտորդներին, փորձագետներին ու դիվանագիտական ներկայացուցիչներին մասնակցել Բաքվում ընթացող հայերի դատավարություններին։ Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի ղեկավար միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով նիստերին մասնակցել ցանկացողներն անգամ հետապնդումների են ենթարկվել։ Արցախի նախկին նախագահների ու մյուս պաշտոնյաների դատավարությունից առանձին Բաքվի ռազմական դատանում ընթանում է Ռուբեն Վարդանյանի դատաքնությունը։
Նրանց հարցաքննել են, ողջ շարժի ընթացքում հետևել են և տարբեր ուժային ահաբեկող մեթոդներով փորձել են վախեցնել անձին, այստեղ ոչ միայն սովորական արգելքներ են ներկայացվում, այլ նաև հետապնդում հիշեցնող քայլեր են իրականացվում բոլոր այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ցանկություն ունեն ներկա գտնվել հրճակված բաց դատավարություններին։
Գերիների հարցերով զբաղվող միջազգային իրավունքի մասնագետն առայժմ չի բացահայտում, թե ովքեր կամ ինչ կազմակերպությունների անդամներ են Բաքվից մերժումներ ստացած ու հետապնդված անձինք, ասում է, նրանց դարձյալ չթիրախավորելու միտումով է ձեռնպահ մնում հրապարակել անուններ։ Միևնույն ժամանակ Սահակյանը չի բացառում, առաջիկայում հնարավոր է բացահայտումներ արվեն։
Այնտեղ անձինք իրենց ցանկություններով գտնվելու հնարավորություն չունեն, ցուցակագրվում են նախապես, անունները համաձայնեցվում են ադրբեջանական պետական մարմինների կողմից, այդ տեղեկատվությունը անձանց կողմից ստացված ամբողջովին վերահսկվում է պետության կողմից, և անկախ երրորդ անձինք զրկված են դատավարությանը ներկա գտնվելու հնարավորությունից։
Տարեսկզբից մեկնարկած Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության ու մյուս հայերի դատավարությունը ընթանում է փակ դռների հետևում, առանց անկախ փաստաբանների ու լրատվամիջոցների ներկայության։ Բաքվի ռազմական դատանը վերջին նիստերին քննում է ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է Շուշիի ու Մարտունիի օկուպացիաները։ Դրանց ընթացքում պարբերաբար շեշտվում են Արցախի ու Հայաստանի նախկին ղեկավարների անունները։ Վկաներ ներկայացվող անձինք հայերին մեղադրում են տարբեր սպանությունների, խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու, տեղահանելու համար, բայց թե ինչ փաստեր են ներկայացնում դատանում, հնարավոր չի լինում պարզել։
Продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении 15 граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности։
Դատավարությունը լուսաբանող միակ լրատվամիջոցը Ազերթաջը նիստերից կծկտուր տեղեկությունները հրապարակում նույն օրը, հաջորդ օրն էլ տեսանյութ։ Անկախ աղբյուրներից պետության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցի հայտնած տեղեկությունները ստուգել հնարավոր չէ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետն ասում է, դա փաստում է, որ Բաքուն փորձում է խմբագրումներով կեղծ մտածածին դատավարությանը իրականության իմիտացիա տալ։
Մեծ ժամանակային խզում կա, օրինակ դատավարությունները ոչ թե անմիջականորեն են լուսաբանվում, այլ 1-2 օր վերամշակվում են նյութերը, որից հետո պետության թույլտվությամբ նոր արտահոսք է տեղի ունենում։ Եվ մենք ունեցանք թե Ռուբեն Վարդանյանի և թե Բաբայանի պարագայում ուղիղ խոսք ընտանիքների միջոցով առային, որ նրանց մտքերը ձևախեղվում են և դատավարության ընթացքում հնչեցված հայտարարությունները ողջ ամբողջական, ոչ ճշգրիտ կերպով են ներկայացվում հանրությանը։ Սա իմ գնահատմամբ ադրբեջանական կեղծարարական քաղաքականության որոշակի դրսևորում է։
Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարությունը տասնյակներով մեղադրանքներ է ներկայացրել Ադրբեջանը։ Օրինակ Ռուբեն Վարդանյանը, որը Արցախի պետնախարար է եղել ընդամենը 3.5 ամիս ու երբեք չի համակարգել ռազմական ոլորտը, մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով՝ ահաբեկչությունից պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ։ Նախկին պաշտոնյային մինչև ծմա ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։ Օրերս նրա որդին դիմել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ավելի քան 1.5 տարի Բաքվում բանտարկված հորն ու մյուս 22 հայ գերիներին ազատ արձակելու խնդրանքով։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, չնայած Միացյալ Նահանգների քաղաքականության փոփոխությանը, պետք չէ բացառել, որ Վաշինգտոնը կարող է ազդեցություն ունենալ Բաքվի վրա, գերիներին ազատ արձակելու հարցում։
Ամերիկյան կողմը ունի բավարար ռեսուրսներ եւ մենք կոնկրետ օրինակով էլ հասկացել ենք այդ ռեսուրսների արդյունավետությունը, օրինակ 2022 թվականին, երբ ագրեսիա տեղի ունեցավ Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ եւ գերեվարվեցին 3 տասնյակից ավել հայ զինծառայողներ, ամերիկյան ջանքերի շնորհիվ նրանց ազատ արձակումը հնարավոր եղավ 2 շաբաթյա ժամանակահատվածում, սա աննախադեպ ցուցանիշ էր եւ սա վկայում է, որ ամերիկյան, ադրբեջանական, ամերիկյան թուրքական հարաբերություններում կան այնպիսի կենսական կոմպոնենտներ, որոնց առաջնահերթություն տալով հնարավոր է հասնել այլ բնույթի խնդիրների կարգավորման։
Ավելի վաղ ԽՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության արդեն նախկին խորհրդականը Բաքվին կոչեր արել ազատ արձակել Բաքվում պահվող հայ գերիներին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ագրողների նկատմամբ իր աղմուկահարույց վարքագծով հայտնի իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հարցով խորհրդարանում էթիկայի հանձնաժողով չի ստեղծվի։ Լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջանի հասցեին պատգամավորի կոշտ ու վիրավորական հայտարարություններից հետո անդիմադիրների նախաձեռնությամբ խորհրդարանի օրակարգ ասած այդ առաջարկ այսօր իշխող ուժը մերժեց։ Միջադեպից 1.5 ամիս անցել Փաշինյանի թիմակիցը ներողություն չի խնդրել լրագրողից։ Փոխարեն նա իշխանության ներկայացուցիչ ները այս առիթով էլ որոշեցին նախկիններին հիշել։ Աստղիկ Բեդևյանը հետևել քվեարկության ու դրան նախորդած թեժ քննարկումներին։
Կոմ 28 դեմ 47 ձեռնպամեկ որոշումը չի ընդունվել։
Իշխանական խմբակցության ջանքերով չի ստեղծվի էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով։ Քննելու լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջանի նկատմամբ պաշտպանության հանձնաժողովը ղեկավարող Անդրանիկ Քոչարյանի վարքագիծը։
Բռնությունը, ատելությունը եւ անհանդուրժողականությունը խրախուսվում է բարձրագույն իշխանության կողմից։
Ընդդիմադիրների նախաձեռնությունը իշխանությունը նախ պետաիրավական հանձնաժողովում մերժեց։ Պատիվ ունեմն ու Հայաստանը որոշեցին օգտվել կանոնակարգով ընձեռած հնարավորությունից եւ որպես արտահերթ հարց բերել ազգային ժողովի դահլիճ։ Լրագրողներն էին ընդդիմությանը դիմել հանձնաժողով ստեղծելու համար։
Սխանգարում եք, ընդեղ կանգնեք։ Դուք Եթե թե իսկ գնամ, չեմ պատասխանի ձեր գործընկերներին։
Քոչանես,
այդպես, այդպես, որտեվ ես առաջնորդվում եմ հոգևորականի այն առաջարկին, որ ձեզ արեց։ Մաքրեք ձեր շրթունքները։
Անդիմադիր պատիվ ունեմի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը հիշեցրեց, լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելը արգելվում է օրենքով։
Անդրանիկ Քոչարյանը լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջանի նկատմամբ ցուցաբերել է ակնհայտ անհարգալից վերաբերմունք։
Անդրանիկ Քոչարյանը իր հարցով քննարկմանը նախընտրեց հետևել նիստերի դահլիճում բարձր տրամադրությամբ։ Տեսախցիկները ֆիքսել են նրա դեմքի ժպիտը։ Այսօրվա քննարկումը լրագրողների բողոքի ակցիայով ուղեկցվեց։ Նիստերի դահլիճի մուտքի մոտ նաև ամոթ պաստառներ կախված։ Միջադեպից 1.5 ամիս է անցել, լրագրողները Քոչարյանից դեռ ներողություն էին ակնկալում։ Անդրանիկ Քոչարյանը, ինչպես նախկինում, այսօրվա ելույթում էլ ներողություն չխնդրեց։
Ես կրկնել եմ հայտնի հոգևորականի բառերը, որը շատ ավելի կոշտ է ասել, բերանդ լվա։ Ես որևէ վիրավորական բան չեմ ասել, ես ասել եմ խոսքի մաքրության մասին։
Հարցը ներկայացնող պատիվ ունեմիս Թագուհի Թովմասյանը Անդրանիկ Քոչարյանի պարզաբանումը մանիպուլյացիա է որակում։ Սրբազան շարժման առաջնորդներից ընդդիմադիր Գառնիկ Դանիելյանն էլ որոշեց անդրադառնալ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությանը։
Բագրատ Սրբազանը մի քանի անգամ ներողություն է խնդրել դրա համար, եթե լրագրողը վիրավորվել է։ Բայց դեք քննի գիտեք ինչ, ամեն ինչի մասին խոսում եք, բացի ներողություն խնդրելուց։ Նույնը, ոնց որ մի քանի օր առաջ նոր Նորքի թաղապետարանում ասում են բռնություններ չկան եւ այլ բլոգերին ձեր կոալիցիոն գործընկերը 10-10-20 հոգով դաժան ծեծի են ենթարկում, հետո այդ բլոգերը հայտնվում է Ձեր բակալված հայտնվում է ոստիկանական բաժանմունքում, այն ոչ մի ռաֆիկնի վչոմնի վինավատ։
Քննարկումը բուրներ իշխանությունը հիշեց նախկինների падգամավորների լրագրողներին ուղված հայհոյանքներն ու սպառնալիքները, ընդդիմադիրները խոսեցին իշխանության այսօրվա անգործությունից։ Չշրջանցվեց նաև իշխանական CVKM լրագրողին Հայաստան խմբակցության падգամավոր Լևոն Քոչարյանի օկնականի հարվածելու պատմությունը։ Վահագն Ալեքսանյանը տարակուսած էր, ընդդիմադիրները էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ ժամանակ հանդես չեկան։ հայտարարություն չտարածեցին։
Մենք խոսում ենք պատգամավորի վարքագծի մասին եւ կարծում եմ, որ դուք այս տարբերությունը շատ լավ հասկանում եք, անընդունելի է նաեւ եղել Լևոն Քոչյանի օգնականի վարկը, որի մասով ես տվել եմ իմ գնահատականը եւ շատ իմ գործընկերներ տվել են իրենց գնահատականը։ Ի տարբերություն մյուս բոլոր դեպքերի, այդ դեպքում իրավապահները գործել են խիստ օպերատիվ։ Ճիշտ եք ասում, մենք հապաղել ենք, որ էթիկայի հանձնաժողով չենք ստեղծել, երբ որ ազգային ժողովի նախագահը թքեց քաղաքացու վրա։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Մենք շատ դեպքերում ենք թերացել, երբ որ Արթուր Հովանիսյանը եկել էր ու իրեն խուլիգանի պես էր պահում մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։
Ճիշտ եք ասում,
որ լրեք, որ մենք այդ ժամանակ չենք ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով, ճիշտ եք ասում։ Դուք ձեզ կարգ իրավիրեք եւ մի ընդհատեք ինձ, այ հիմա եք ձեզ արդեն պահում ոչ հարիր։
Իսկ ինչու էր իշխանությունը դեմ ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Քաղաքացիական պայմանագրից Ալխած Ղազարյանն ուղիղ հայտարարեց.
Հանձնաժողովի թիվը եւ կազմը ձևավորվում է խմբակցություններում ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնությամբ։ Եվ սա նշանակում է, որ նման հանձնաժողովը պարզապես գործունակ չի լինի, քանի որ ամեն դեպքում լինելու է մեծամասնության հանձնաժողով, եւ ինչպես արդեն նշել ենք, մենք հիմա էլ նախաձեռնել ենք էթիկայի մշտական հանձնաժողովի ստեղծելու գործընթաց, եւ մենք այս հարցը քննարկել ենք համատեղ ձևաչափը, որպեսզի անդրադառնանք հանձնաժողովի պարիտային հիմունքներով ձևավորմանը։
Այս պահին իրականացվել է ծայրահեղ դատապարտելի արարք։ Դրա հետ կապված մենք չենք արձագանքում, ասում ենք օրերից մի օր կստեղծվի մի հանձնաժողով, ուշադրություն, որը հետադարձուր չի ունենալու։ Ձերեք հարում։
Հանրությանը ուղիղ ասեք դա, որ կապ չունի։ Եթե իշխանության պատգամավոր է, ուրեմն ամեն ինչ իրան թույլատրելի է, դրա համար չեք ուզում ստեղծվի։
Իշխանական խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը կարծիք հայտնեց, թե ընդդիմադիրների նախաձեռնած նիստը ֆեյք է։
Տարածյորեն նույնական արտահայտություններ արել են Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Եթե չեմ սխալվում, կարող է սխալվեմ, Գեղան Մանուկյանը կամ Աղվան Վարդանյանը ի պատասխան CVKM-ի լրագրողների հարցերին։ Բախի էթիկայի հանձնաժողով չեք ստեղծել։
Ընդդիմությունը այս նախագիծը բերել էր ոչ թե էթիկայի հարցերով շահագրգռված լինելու համար, այլ բերել էր, որ ԿՊ-ին վատ լինի, եւ իրականում էթիկան եւ դուք իրարից նույնքան հեռու եք, որքան դեռևս շարունակում են իրարից հեռու մնալ Գառնիկ Դանելյանը եւ Մոնիկա Բելուչին։
Իշխանությունը մնաց իր կարծիքին ընդդիմությունն իր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը հովանավորում է Անդրանիկ Քոչարյանի վարկը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր իրադարձությունն այսօր ծավալվում էր Բեռլինում, Գերմանական Բունդեսթագում, որտեղ 1949 թվականից վեր առաջին անգամ կանցլերի թեկնածուն չկարողացավ առաջին փուլում ստանալ այդ պաշտոնի համար անհրաժեշտ քվեները. Քրիստոնեա Դեմոկրատական Միության ու Սոցիալ-դեմոկրատների կոալիցիոն թեկնածու Ֆրիդրիխ Մերցը օրվա առաջին կեսին անակնկալ ձախողել էր եւ միայն երկրորդ փուլում հաջողվեց նրան կանցլեր ընտրվել։ Եվրամիության առանցքային երկրում վերջին տասնամյակների աննախադեպ ներքաղաքական լարված իրավիճակին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Mit Ja haben gestimmt 325 Abgeordnete.
Դժվարին հաղթանակ երկրորդ փորձից, այսպես է գերմանական մամուլը բնութագրում այն, ինչ տեղի ունեցավ քիչ առաջ նորընտիր Բունդեսթագի նիստի ընթացքում։ Ֆրիդրիխ Մերցը 325 կողմ քվեներով ի վերջո ընտրվեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր։
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen erreicht.
Այս ընտրությանը, սակայն, դրամատիկ իրադարձություններ նախորդեցին։ Առավոտյան կայացած քվեարկության ժամանակ, որը շատերը տեխնիկական էին որակում, Մերցը չկարողացավ բավարար թվով քվեներ ստանալ։ 1949 թվականից Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության ստեղծումից ի վեր երկրում նման բան չէր եղել։ Վերջին 76 տարիներին անցկացված 24 նմանատիպ քվեարկությունների ժամանակ Բունդեսթագի մեծամասնությունն առանց որևէ խնդիրների րոպեների ընթացքում կարողանում էր կանցլեր ընտրել։ Այսօր, սակայն, 328 մանդատ ունեցող երկկուսակցական կոալիցիան իր թեկնածուի համար քվեարկության առաջին փուլում ընդամենը 310 քվե կարողացավ ապահովել։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ քաղաքական շրջանակներում պտտվող լուրերի համաձայն Մերցի ընտրությունը տապալել էին այն քրիստոնյա դեմոկրատ և սոցիալ-դեմոկրատ պատգամավորները, որոնք դժգոհ էին կոալիցիոն նոր կառավարության կազմից։ Հրաշալի օր Գերմանիայի համար, Վելտի հետ զրույցում այսպես բնութագրում բնութագրեց տեղի ունեցածը Բունդեսթագի մեծությամբ երկրորդ խմբակցության ծայրահեղաչ այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության համանախագահ Տինո Խրուպալան ընտրությունների առաջին փուլից անմիջապես հետո։ Կուսակցության առաջնորդներից եւս մեկի Հալիս Վայդելի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակից միակ ելքը նոր ընտրություններն էին։
Ֆրիդրիխ
Մերցը պետք է հեռանա քաղաքական ասպարեզից եւ ճանապարհ բացի նոր ընտրությունների համար։ Այս մարդը տարատեսակ ստերի եւ խարդախության պատճառով չկարողացավ նույնիսկ իր կուսակիցների անվերապահ աջակցությունը ստանալ։
Մերցը սակայն հեռանալ չէր պատրաստվում, չնայած շրջանառվող խոսակցություններին, թե կանցլերի նոր ընտրությունը կարող է կայանալ մեկ շաբաթից, քրիստոնյա դեմոկրատներն ու սոցիալ-դեմոկրատները այսօր կարողացան արագորեն վերականգնել ներկուսակցական կարգապահությունն ու ի վերջո օրվա երկրորդ կեսին հաստատել Մերցի թեկնածությունը։ Ու թեև քրիստոնյա դեմոկրատների առաջնորդն ի վերջո ընտրվեց կանցլերի պաշտոնում, նրա այս տապալումը ծանր հարված էր նոր ընտիր կառավարության համար, ինչպես նշում էին այսօր գերմանացի լրագրողներից ոմանք, Մերցի դժվարին ընտրությունը նոր կառավարության թուլության եւ դրան աջակցող մեծամասնության հեղեղուկ լինելու ամենավառ ապացույցներից մեկն է։ Մտահոգ են նաեւ շարքային գերմանացիները, որոնց կարծիքով Մերցի ընտրության անսպասելի ձախողումն ու նրան դվազագույն առավելությամբ ձեռք բերված հաղթանակը ապագա քաղաքական ճգնաժամերի ցուցիչ են հանդիսանում։
Sehr peinlich für ihn, denke ich mal.
Կարծում եմ, որ սա հայտարարություն է Մերցի համար։ Եթե նա ի վիճակի չէ անգամ սեփական կուսակիցներին վերահսկել, գուցե պետք է դիտարկի ինքնաբացարկի տարբերակը։
Գերմանիայի մեկ այլ բնակչի համոզմամբ եւս Մերցի հետ այսօր տեղի ունեցածը որևէ լավ բան երկրի համար չի նախանշում։
Also ich finde schade, dass er nicht gewählt wurde heute.
Գերմանիայի համար շատ վատ է, որ երկրում կրկին ճգնաժամ է ծագել։ Ես վստահ եմ, որ Մերցը չարյաց փոքրագույնն է։ Հիմա Գերմանիան մի այնպիսի կացության մեջ է, որ ընտրությունը հարկավոր է կատարել հենց չարյաց փոքրագույնի սկզբունքով։
Und ich glaube, da gehört die CDU und Merz noch zum geringsten Übel dazu, ja.
Ինչպես տեսանք, Բունդեսթագն ի վերջո ընտրեց չարյաց փոքրագույնը։ Գերմանացի փորձագետների կարծիքով, սակայն այժմ առանցքային այլ հարց է, որքանով տևական ու հաստատուն կլինեն այդ ընտրության արդյունքները։
Այժմ ուկրաինական հակամարտության մասին Կիևն ու Մոսկվան վերջին օրերին սաստկացրել են փոխադարձոթային հարվածները, զուգահեռ հաղորդվում է Կուրսկի մարզում ուկրաինական զորքի նախաձեռնած հարձակողական նոր գործողությունների մասին։ Բացի այդ, ըստ Ուկրաինայի ռազմական ղեկավարության հաջողվել է կայունացնել վերջին ամիսների թերևս ամենաթեժ ուղությունը Պոկրովսկը, որը ռուսական բանակը տևական ժամանակ փորձում է գրավել։ Մյուս մանրամասները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան մայիսի 9-ին առաջարկված հրադադարից 2 օր առաջ շարունակել են օթային ինտենսիվ հարվածներ հասցնել միմյանց։ Ուկրաինան երկրորդ օրն անընդմեջ անօթաչուներով հարվածում է Մոսկվային եւ ռուսական այլ քաղաքների հարձակումների հետևանքով մի քանի ժամով փակվել են Ռուսաստանի մայրաքաղաքի եւ առնվազն 5 այլ քաղաքների օթանավակայաններ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին է տեղեկացրել, որ միայն մայրաքաղաքի ուղությամբ թռչող 19 անօթաչու է խոցվել։ Ի պատասխան ռուսական կողմն այսօր անօթաչուներով հարվածել է ուկրաինական մի շարք բնակավայրերի, այդ թվում Խարկովին, որտեղ վնասվել կամ այրվել է Ուկայի մեծ մասը, կամ եք զոհ մի քանի վիրավոր։ Խարկովի բնակիչ Դենիս Զալինսկին ասում է, որ Ռուսաստանն այս հարվածներով փորձում է քաոս ստեղծել ու ահաբեկել մարդկանց։
Սրանք քաոտիկ հարվածներ են մարդկանց վախեցնելու եւ սպանելու համար։ Սա ուղղակի ահաբեկչություն է։
Մեկ այլ բնակիչ Դանիլո Տարանինը, որը հրդեհված շուկայում խանութ ունի, ասում է, որ այս անգամ իրենց բախտը մի փոքր բերել է, ապրանքները շատ չեն վնասվել հրդեհից։
Մենք միշտ գալիս ենք մեր խանութը ստուգելու եւ փրկելու գոնե ամենաթանկարժեք ապրանքները, բայց այս անգամ մեր բախտը բերել է։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ ուկրաինական կողմից ռուսական դիրքերին կամ օբյեկտներին հարվածելու ցանկացած փորձ կարժանանա համարժեք պատասխանի։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ դեռ ուժի մեջ է հաղթանակի օրվա արդիվ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարած երրորդ հրադադարի առաջարկը, որն Ուկրաինան մերժել էր, պահանջելով, որ հրադադարը լինի առնվազն 30 օր։
Իհարկե, նախագահ Պուտինի նախաձեռնությունը տոների ընթացքում ժամանակավոր հրադադարի վերաբերյալ ակտուալ է, եւ գերագույն գլխավոր հրամանատարը համապատասխան հրահանգներ է տվել։
Ուղղակի ուղղակի
Այս ֆոնին Ուկրաինան հայտարարել է, որ իր զինուժը դեռ գտնվում է Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում եւ մարտեր է վարում, չնայած Մոսկվայի պնդումներին, որ նախորդ օրերին կանխել են ուկրաինական զորքի ներխուժման փորձը։ Ուկրաինական զինուժը հաղորդել է, որ Կուրսկում հաջողությամբ ոչնչացրել է անօթաչուների հրամանատարական կետ, նաեւ հարվածել էլեկտրակայանի։ Ռուսական կողմի փոխանցմամբ Կուրսկում ուկրաինական հարվածներից առնվազն 3 մարդ է սպանվել, եւս 7-ը վիրավորվել։ Ուկրաինական բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին սոցցանցում գրել է, որ իրենց հաջողվել է կայունացնել իրավիճակը լոգիստիկ կարևոր հանգույց համարվող Պոկրովսկ քաղաքի շրջակայքում գտնվող առաջնագծի հատվածում, որտեղ ռուսական զորքը հարձակվում էր ամիսներ շարունակ փորձելով գրավել քաղաքը։
Մենք կարողացել ենք կայունացնել իրավիճակը գործողությունների այս գոտում եւ որոշ տեղերում վերականգնել ենք մարտավարական նախաձեռնությունը։
Այսօր Ուկրաինան օտարերկրապետություններին հորդորել է չմասնակցել մայիսի 9-ին Մոսկվայում անցկացվելիք ռազմական շքերթին։ Երկրի ալգորսնախարարությունը հայտարարել է, որ դա կդիտարկվի որպես աջակցություն Մոսկվային իր ռազմական հանցագործություններն արդարացնելու գործում։ Կիևն ընդգծել է, որ ռուսական բանակը շարունակում է վայրագությունները այնպիսի մասշտաբով, որը Եվրոպան չի տեսել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Հայտարարությունում ասվում է.
Նրանց հետ կողք կողքի քայլելը նշանակում է կիսել պատասխանատվությունը սպանված ուկրաինացի երեխաների, քաղաքացիական անձանց եւ զինվորականների արյան համար, այլ ոչ թե հարգել նացիզմի դեմ հաղթանակը։
Ռուսաստանի նախագահի օգնական իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը ուկրաինական հակամարտության կարգավորման համատեքստում ակտիվ քննարկում են տարածքային հարցերը։ Յուրի Ուշակովն ասել է, որ այդ հարցերը քննարկվել են նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանակնաց Սթիվ Վիտկոֆի հետ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումների ժամանակ։
Մեր ամերիկացի գործընկերները լավ գիտեն մեր դիրքորոշումը եւ հասկանում են, թե մեր դիրքորոշման իրականացման դեպքում ինչպես կարող ենք հասնել երկարաժամկետ խաղաղ կարգավորման։
Հրադառնանք Հայաստան, Գյումրիում այսօր ներքաղաքական իրավիճակը լարվել էր, ավագանում մեր քաղաքը 6 հոգանոց խմբակցության անդամի հրաժարականի ֆոնին։ Մտավախություններ հնչեցին, թե Գյումրիում իշխանությունը կորցրած քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է փոխել ավագանի ուժերի դասավորվածությունը եւ այլ համայնքների օրինակով իշխանության ղեկը իր ձեռքը վերադարձնում։ Ինչպես հանգուցալուծվեց իրավիճակ, ով է Տիրանում թափուր մանդատին, Սաթենի Կաղզվանցյանը կպատմի։
Գյումրի համայնքի ավագանու մեր քաղաքը կուսակցությունների տաշինքի ընդրական ցուցակից ընդրված եւ լիազորությունները վաղաժանկետ դադարած ավագանու անդամի մանդատը տրվում է մեր քաղաքը կուսակցությունների տաշինքի ընդրական ցուցակի հերթական հաջորդ տեխնազու Նարեկ Լյովայի Միրզոյան։
Քիչ առաջ TV 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովը մեր քաղաքը դաշինքի հաջորդական համարին Նարեկ Միրզոյանին ավագանու մանդատ հատկացրեց։ Միրզոյանը նախկին գումարման ավագանու կազմում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն էր։ Իսկ ընդդիմության այս մեկ մանդատի շուրջ առավոտվանից կրքեր էին բորբոքվել։ Մեր քաղաքը խմբակցությունից Կարեն Բադալյանի լիազորությունները դադարեցնելու դիմումից հետո ընդդիմությունն իշխանությանը ընդհուպ մանդատագողության մեջ մեղադրեց։ Կարեն Բադալյանն իր դիմումը ներկա ացրել էր քաղաքապետին, որն էլ արձանագրություն էր կազմել ու ուղարկել ընտրատարածքային հանձնաժողով, բայց 2 օր անց Բադալյանը նոր դիմում էր ուղարկել, այս անգամ էլեկտրոնային տարբերակով, որ փոշմանել է ու ավագանու մանդատից չի հրաժարվում, բայց դա էլ վերջին դիմումը չի եղել։ Ազատությանը հայտնել էր քաղաքապետի օգնական Կարեն Մալխասյանը։
Շատ բարի, իր ամունքն է, իր կամքն է, ինչ ուզում է, թող ինքը որոշի։
Տիմորենքով համայնքի ղեկավարը 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող էր արձանագրել ությունը կազմել ու ընտրատարածքային ներկայացնել, այնինչ Վարդան Ղուկասյանը դիմումի հաջորդ օրն արդեն արձանագրությունը կազմել ու ընտրատարածքային ներուղարկել։ Հիմա Կարեն Բադալյանը վարչական դատարանում կվիճարկի իր լիազորությունները դադարեցնելու մասին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի արձանագրությունը անվավեր ճանաչելու հարցը։ Եթե դատարանը բավարարի հայցը, ստացվում է այսօր տրամադրված մանդատը պետք է հետ վերցվի, հետաքրքրվեցինք TV 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Ղազարյանից։
Վիճարկվում է Գյումրի համայնքի ղեկավարի այդ արձանագրությունը, որի հիման վրա մենք տվեցինք մանդատ։ Հիմի մեր արձանագրության հիմքը դա է։ Հիմի եթե դա վիճարկվի, չեղարկվի, դուրս կգա, որ մեր արձանագրության հիմքը չկա։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ, որտեղ ես էլ ասում եմ, ես իրավաբան չեմ, չեմ կարող ասեմ, ինչ կարող է տեղ ունենալ։
Կարեն Բադալյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց նրան, անգամ իր դիմակիցները չեն կարողանում գտնել, ու մինչ վերջինս լուր է քաղաքական դաշտում այս մեկ մանդատի շուրջ սկանդալ է ծագել։ Մեր քաղաքը Դաշինքի ղեկավար Մարտուն Գրիգորյանը պնդում էր, Բադալյանի հետ քննարկել է մանդատից հրաժարվելու հարցը, ընդունել է հիմնավորումը, բայց դրանից հետո այլևս նրա հետ կապ հաստատել չի կարողացել, հասկանալու թե ինչ է կատարվում իր դիմակցի հետ։ Գրիգորյանը չբացառեց, որ ԿՊ-ի մատն է խառը։
ԿՊ-ն չի հանգստացել, չի հանդարտվել, չի մարսում Գյումրիում եղածը, եւ այս ամեն ինչը ես կարծում եմ դրա հետևանքներն է։
Մեկ մանդատը, սակայն, ԿՊ-ի համար բավարար չէ Գյումրիում իշխանապողություն անելու համար, եւս երկու մանդատի կարիք կա։ Գրիգորյանի կարծիքով սա հենց այդ գործընթացի մեկնարկն է։
Դե եթե կարելի է սա համարել առաջի քայլը, որ արվել է կամ արվում է, փորձ է արվում անելու, եթե մենք չկարողանանք այս ամենը չպահել, ու իմ կնահատմամբ սա ավելի շատ ժամանակի վրա խաղալ է, քանի որ դիմել են դադարանք։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հակադարձում է, թե ԿՊ-ն կապ չունի մանդատից հրաժարվելու այս գործընթացի հետ։
Գյումրեցին իր ընտրությունը կատարել է, մենք գյումրեցուն թողնում ենք իր ընտրության հետ, տեր ենք կանգնում մեր ձայներին և շարունակելու ենք աշխատանքները, վերջի վերջում մենք ընդեղ առաջի տեղն ենք զբաղեցրել։
Իսկ ԿՊ-ն մի քանի համայնքներում, որտեղ ընտրություններով իշխանության գալ չի կարողացել, որոշ ժամանակ անց կարողացել է իշխանապողություն անել, իր շարքերը համալրելով ավագանու այլ անդամներով, հեռու չգնալով Գյումրիին ամենամոտ Ախուրյան համայնքում, օրինակ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հերթական առատ անձրևը կաթվածահար է արել մայրաքաղաքը, անանցանելի փողոցներ, խցանումներ, ջրի տակ մնացած մեքենաներ և կրկին զրո պատասխանատու։ Առատ անձրևների հետևանքներին քաղաքացիների դժգոհություններին արձագանքելով, վերջերս քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կլիմայական փոփոխություններն էր մատնացույցանում և դժգոհում, թե գլոբալ այդ խնդրի դեմ պայքարի բավարար գործիքներ չունեն։ Իսկ մինչև կլիմայի դեմ պայքարին լծվելը, օրինակ ջրատարների, կոյուղիների ենթակառուցվածքների մասով ինչ կասի քաղաքային իշխանությունը, սովետական շրջանի ժառանգություն մնացած համակարգը փոխելուն ուղված ինչ քայլեր են արվում։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Երեկ և այսօր հորդառատ տեղումներից հետո Երևանում դարձյալ գետեր էին հոսում։ Այս անգամ նույնիսկ փրկարարների կարիքը զգացվեց։ Տարբեր վարչական շրջաններից ահազանգեր էին ստացել, որ ջրի տակ մեքենաներ են մնացել։ Համատեղ ջանքերով մեքենաները դուրս բերվեցին, տուժածներ չկան, սոցցանցերն էլ հեղեղվեցին Վենետիկի հետ արդեն սովորական դարձած համեմատականներով։ Հորդառատ տեղումների ժամանակ վերջին շրջանում կրկնվող իրավիճակի համար երևանցիները քաղաքային իշխանություններին են մեղադրում։
Ոչ թե ավտոբուսներ, այլ մոտորանավակներ եւ լոտկաներ է պետք գնել, քաղաքապետ Ավինյան։
Փաստորեն այն, որ ասում են նավահանգիստ, սա է, սուզանավեր պետք կգան։
Առատ անձրևներին ու քաղաքացիների դժգոհություններին անդրադառնալու հնարավորություն վերջերս անձամբ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ունեցավ։ Պատասխանը կարճ էր, կլիմայական փոփոխությունների դեմ պայքարի բավարար գործիքներ չունեն։
Երևանի քաղաքապետարանը կլիմայական փոփոխությունների դեմ իր լիազորությունների շրջանակում մեծ գործիքակազմ չունի։ Ես ուզում եմ բոլորին տեղեկացնել, անձրևների քանակը Երևան քաղաքում ավելանում է եւ գնալով ավելանալու է, եւ դա ընդհանուր պայմանավորված է աշխարհում կլիմայով փոփոխությամբ։
Այն, որ կլիման փոխվում է, փաստ է, բայց փաստ է նաեւ, որ մայրաքաղաքի ջրատարների, կոյուղիների եւ ընդհանրապես ջրահեռացման ենթակառուցվածքները տարեստարի էլ ավելի են մաշվում։ Սովետական շրջանի ճառանգություն մնացած համակարգը լայնվող Երևանին չի բավարարում ու մեծ ներդրումների կարիք կա։ Եղածնել տարբեր գնահատականներով լավ չի մաքրվում ու խցանվում է։ Այս ամենի հետևանքով մի քանի րոպե տևողությամբ անձրևն էլ բավարար է լճերի առաջացման համար։
Ոչ մեկին հետաքրքիր չի 10 տարի առաջ ինչ պայմանագիր եկեք փոխենք։
Այն, որ համակարգը պետք է թարմացվի, ընդունում են նաև քաղաքային իշխանությունները, բայց վատ աշխատանքի ամբողջ պատասխանատվությունը չեն ստանձնում ու սլակներն ուղում են Veolia ջուր ընկերության կողմը։ Հատկապես անցած տարի, երբ հեղեղների տեսարանները էկրաններից չէին իջնում, վրդովված երևանցիների սուր հարցադրումներին ի պատասխան միայն քաղաքապետարան Veolia ջուր հեռակա բանավեճներ թեժանում։ Իշխանությունների մոտեցումը քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արայանն էր ներկայացնում։
16 թվականին կնքված վարձակալության պայմանագրով Veolia ջուրը չունի որևէ մետր ջրամատակարարման, ջրահեռացման, նոր ցանցի ընդլայնման պարտավորություն։
Երևանի մակերևութային ջրերի հեռացման ամբողջ համակարգը մինչ 2031 թվականը Վեոլիային է հանձնված։ Տարեստարի ընդլայնվող քաղաքի տարբեր հատվածներում, սակայն, հեղեղատարներ ընդհանրապես չկան ու փաստացի ոչ ոք պարտավորություն չի ստանձնում այդ հատվածների համար։ Անցած ամռան ընկերությունն իրենց նկատմամբ դժգոհությունն անարդարացի որակելով հայտարարեց, իրենք սպասարկում են միայն այն, ինչն ամրագրված է կառավարության հետ կնքած պայմանագրում, ընդգծելով, որ Երևանում հսկայական աշխատանքների կարիք կա, ինչը սակայն պայմանագրով նախատեսված չէ։ 2016-ի պայմանագրով Վեոլիան պարտավորություն է ստանձնել 15 տարվա ընթացքում ընդհանուր 45 միլիարդ դրամի պարտադիր կապիտալ աշխատանքներ կատարել ամբողջ Հայաստանում։ Ընկերությունը պնդում է, թե Հայաստանի այդ բնակավայրերում հարցերն ավելի սուր են և չեն կարող միայն Երևանի վրա կենտրոնանալ։ Իսկ թե որքան գումար է պետք մայրաքաղաքում այս խնդիրները լուծելու համար, պաշտոնյաները նույնիսկ մոտավոր թվեր չեն հայտնում։ Քաղաքապետարանի հաշվարկով գոյուղի չունեցող վայրերում նման ցանց անցկացնելը միայն մոտ 10 միլիարդ դրամ կարժենա։ Սա, սակայն, անդրաժեշտ աշխատանքների մի փոքր մասն է։
Ստեղծենք առավել քան ներդրումային հնարավորություններ տվող դրույթներ, որպեսզի Վիոլա ջուրը ինքն էլ ունենա պարտավորություն լայնման լայն ծավալներ անել։
Համատարած բողոքի ֆոնին 1 տարի առաջ քաղաքապետարանը Վեոլիայի հետ պայմանագիրը վերանայելու առաջարկ ներկայացրեց կառավարությանը։ Քննարկումներ սկսվեցին, բայց բողոքի ալիքը թուլացավ ու զուգահեռ դադարեցին նաև այս քննարկումների վերաբերյալ նորությունները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական պայմանները նաև մարզերում են խնդիրներ ստեղծել անցած տարվա կարկուտի հետևանքով կրած վնասները չվերականգնած գետերերը նոր կորուստների են բախվել, Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Էլիկայանները չի գրակը։ Դաժե բերքը վրան խոսքի ճարտը կցելան ինձ ուժեղել։
Արաբոփիլոյանը վրթովված է, ինչպես անցած այնպես էլ այս տարի իր 5 հեկտարանոց այգուց մի քանի քայլ այն կողմ տեղադրված հակակարկտային կայանը 3 չի կրակել, կարկտաբեր ամպերը չի ցրել։ Անցած տարվա բերքից ամբողջությամբ զրկված փիլոյանների ընտանիքն այս տարի էլ նույն բախտին արժանացավ։ Կարկուտը հողին է հավասարեցրել բերքը։
Անց տարի մենք թողել ենք այդ դաշտերը տենց մնացել, որտեղ չենք կարա այդ տանենք, ծախենք, ոչ մի չեր առնում այդ բերքը։
Փիլոյաններն անցած տարի շուրջ 6 միլիոն դրամի ներդրում էին արել, որ 70 տոննա ծիրանի ու դեղցի բերք հավաքեին այգուց ու ապրեին։ Բերքը ջուրն ընկավ, ոչ էլ փոխատուցում ստացան։
Ոչ մի բան էլ չի էլ, ոչ մի բան։ Դաժե ամենավերջին 10 դրամ ջրի փողը իմ ձերից վերցրել է։ Ոչ մեկ չի ասա, գիտես ինչ կարա բոճան խոսքի։ Էս 5 տարի ա դուժվում ես, արես 100 դրամը կամ ես մեջ ջուրը հեչանեք օր։
Ավելի քան 3 միլիոն դրամ էլ այս տարի է ընտանիքը ծախսել, որ այգուց բերք ստանա։ Բայց երեկվա առատ կարկուտը գետնին է տապալել ծառերի բերքն ու կտրել ճյուղերը։ Փիլոյանների Արմավիրի մարզի Վանանդ գյուղում գտնվող այգուց մի քանի քայլ վերև տեղադրված կայանում վերահսկողության տակ է։ Նախորդ տարվանից այս հարցի պատասխանն է փորձում պարզել Արաբոն, որ հասկանա, ինչու այն չի կրակում, որ կարկուտն իր բերքն արդեն տարիներ շարունակ ավերում է։
Մի հատ կգան, գարունը կբացի, կգան, մի հատ կմիացնեն, մեր հատ կկրակեն, գազը կլցեն մեջը, կթողեն կետան, ու էդի միջև մյուս տարի դրատեր ու տիրականը ոչ մեկա, որովհետև եթե մեր մարդ, որ պետք է գադրան տիրություն անի, եթե մի անգամ կարկուտը գալմա չարթումա, չի աշխատում, գոնե մեր ժամ հետո կամ 2 կամ 3 ժամ հետո պետք է միատ տենան կայանը խիչի աշխատի։ Ոչ մեկ ոչ եկա, ոչ էլ գնաց, ոչ մի բանը չարեց։
Վանանդի գյուղապետ Ռոման Մանուկյանն Ազատությանն ասաց, շրջակա միջավայրի նախարարության ենթակայությամբ է գործում դա։
Համայնքը զբաղվում է այն խնդիրներով, որը գազի լիցքավորման վճարներն ու ինչ-որ խնդիրներ կա, համայնքը վճարում անում է իրան, ասարկում է իրենք։ Որտեղ դետալներ կա, որ զավոտում ու սարքվել է այս գազիտականը, ասում են չի գործում այդ զավոտը։
Ավելի քան 700 հեկտար հակակարկտային կայաններ կան հանրապետությունում տեղադրված 17 Վանանդ համայնքում, այդ մեկը, որ և անցած տարի չի աշխատել, և այս տարի համայնքի ղեկավարի պնդմամբ իրենց ենթակայությամբ չի գործում։ Շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանն էլ ասում է, հարյուրավոր կայանների մի մասը իրենց ենթակայությամբ է գործում, մյուս մասը համայնքների։ Ազիզյանն այդպես էլ չկարողացավ պարզել նախորդ տարվանից պարբերաբար խափանվող այդ կայանը իրենց ենթակայությամբ է, թե ոչ, ինչու չի ցրում կարկտաբեր ամպերը։
Երկուս է համայնքային պատկանելության, որից մեկը չի աշխատել, համայնքի կայանը չի աշխատել, և մյուսը մեր կայանը չի աշխատել կապի բացակայության պատճառով։
Հակակարգտային կայանները ժամանակին չեն գործել նաև Արտաշատում, ահազանգում են բնակիչները, Տաթևիկ Ղազարյանն է պատմում։
4 անգամ է կարկուտ տեղացել տարբեր չափերից, առաջի կարկուտից հետո նոր սկսել են կայանները կրակել, կարկտականները հետ մեզ համարել է հարց առաջանում, նախ չկար անհրաժեշտ ծավալով կարկտականներ, որպեսի բերքին ինչ-որ միջափով կարողանային պաշտպանել, և երկրորդ ինչու ուշ սկսեցի մասին աշխատել։
Արարատի մարզի Ամասիա համայնքում իր 7 հեկտարանոց խաղողի այգում նախորդ տարվա վնասի փոխհատուցումը չի ստացել նաև Սոխակովանիսյանը, կարկտակայանների հետ հույս չի էլ կապում։
Եկան նայ, գնացին ու գնացին այ բալը։ Եթե դու կարող ես մա չես փոխհատուցելու, բայց ինչի՞ պիտի գալուներ բրցելա ծրտահարության շրջանը։ Ինչի հիման վրա է դու ապահովել, կարո՞ղ ես բացատրես ինձի։
Ողջ օրվա ընթացքում Էկոնոմիկայի, Ներքին գործերի ու տարածքային կառավարման նախարարություններից այդպես էլ չասացին։ Նախորդ տարի ստեղծված հանձնաժողովը, որ քննարկել է մարզերից իրենց ուղարկված դիմումները, ում եւ ինչքան փոխհատուցում է տվել։ Ինչու, օրինակ, Արաբոփիլյանն ու Սոխակովանիսյանը, որ իրենց այգիների շուրջ 70%-ն են կարկուտի պատճառով կորցրել, չեն փոխհատուցվել։ Պատասխան չկա։ Այս լռության ֆոնին բնակիչներն են պատմում, իրենց ասել են, կառավարությունը չի փոխհատուցի, հորդորել է ապահովագրել այգիները։ Կարկուտի վնասնի դեպս տայգետերերի կառավարությունը չի էլ փոխհատուցում։ Այդ դեպքում ինչու էին նախորդ տարի պաշտոնյաները հաշվել իրենց վնասի չափը։ Տարակուսում են միլիոնների վարկեր ունեցած գյուղացիներն ու չեն գտնում պատասխաններ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքան ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաջորդ երեկո։